Dobré dopoledne vám všem. Přečtený text a promítnutý text už prozradil to místo, kam vás chci pozvat, takže můžete už v tuto chvíli buď to v mysli nebo ve své Biblii nalistovat v Matoušově evangeliu 20. kapitolu, kde budeme za několik okamžiků číst. Celé to jedno podobenství, které vám možná se v mysli vybaví v různých souvislostech. To podobenství různě nazýváme, vyskytují se v něm lidé, kteří více a méně pracovali, vidíte. A já se nemohu ubránit jedné vzpomínce, když my s rodinou jezdíváme na dovolenou už mnoho let na jedno hezké místo na Valašsko, což není tak daleko odtud. A tam u jedné spřátelné věřící rodiny, jsme tedy ještě, když byly děti malé, tak tam jsme si ta místa půjčovali pro svou rekreaci. A víte, jeden rozdíl mezi námi a jimi byl v tom, že zatímco oni pilně pracovali kolem svého domečku, my jsme nedělali vůbec nic na těch dovolených. A tak si vzpomínám, jak jsem je jednou, abych to odlehčil, tu situaci, pozdravil ráno pozdravem nepracující, zdraví pracující. A oni nám hned odpověděli, pracující děkují nepracujícím. Což bylo moc vtipné a já na to rád vzpomínám. Naše podobenství je v různých komentářích různě nazýváno. Někde podobenství o dobrém zaměstnavateli, někdy podobenství o stejné mzdě za nestejnou práci. Jak byste je nazvali vy? Ale dnes budeme pedanti, takže si připomeneme to, co ten text už není promítnut, ale co říkal. To podobenství přirovnává království nebeské ne k vinici, ne k dělníkům, ale k tomu hospodáři. Vidíte, je to tak? Čili ten hospodář je jako království nebeské a na to nesmíme zapomenout. Tomu podobenství něco předchází a předchází mu jedno z Ježíšových výrazných slov a tehdy to bylo výrazné slovo o majetku. To slovo tak vyděsilo učedníky, že Petr řekl, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou, co tedy budeme mít? A zazněla odpověď, každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mnozí první budou poslední a poslední první. A právě ta poslední věta, ta záhadná věta, první budou poslední a poslední první, ta má být vysvětlena následujícím podobenstvím. A vy víte, ale já to připomenu, že podobenství nejsou jenom ozdobou a nejsou jenom nějakým okrášlením, ale sdělují hluboké pravdy. A na vašich tvářích vidím takové záhadné úsměvy. Co to znamená? Aha. Tak teď už rozumím. Tak. Já tedy budu pro připomenutí číst celý text s dobrým vědomím, že to podobenství už jsme všichni někdy četli, nebo jsme u něm o nějaké kázáníčku už třeba i kdysi slyšeli. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekli jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. A oni šli. Vyšel opět kolem poledne, i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc. Ale i oni dostali po denáru, vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den. Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci. Je tvé oko zlé, protože jsem dobrý, tak budou poslední první a první poslední. Já jen maličko zopakuji. Podobenství má vysvětlit, co znamená ta věta o těch prvních a posledních. Pán vinice vyšel najmout dělníky celkem 5krát, jestli jsme spolu dobře počítali. A ty první najal smluvně, ale pak se asi něco změnilo, protože viděl další a další a bylo mu jich líto. A víte, co poslední najal v 5 hodin? Připomenete mi, kdy končila směna? V 6, takže ti na hodinu mu nemohli být mnoho platní. A on všem slíbil, co je spravedlivé, to znamená denní mzdu. Já bych s vámi chtěl znovu udělat takovou dohodu, abychom tím podobenstvím napřed nemířili na sebe, ale abychom si prošli ty myšlenky tak, abychom spíš nakonec si vybrali, co by mohlo být hodnotné dnes pro nás. Z toho, co zaznělo tehdy tam, k učedníkům do nějakých souvislostí a do jejich vztahu. Víte, ale já bych ještě rád se vrátil k té chvilce těch úsměvů, já totiž musím jednu věc vysvětlit. Já už kdysi dávno se mi zdálo, nebo měl jsem prožitek toho, čemu říkám zlý sen kazatele, kdy posluchači v polovině kázání v tiše vstávali a odcházeli a ten poslední za sebou ještě pozhasínal světla v sále, víte. To se mi nikdy nestalo, ale když jsem viděl ty vaše úsměvy, tak jsem si říkal, že bych poprvé jako už k tomu směřoval, jako že to už dávno mnohokrát slyšeli a teď odejdou. Tak to tak snad není. Zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Nevím, jestli teď můžu promluvit za všechny, ale alespoň já jsem v minulosti mýval sklon přirovnávat tuhle vinici nebo to podobenství k dnešním zkušenostem, já nevím, nějaké firmy nebo podniku, ale to není správné, protože tehdy nebyly žádné dnešní firmy, Boží království není firma ani podnik a hlavně spolu si uvědomíme, že to podobenství nemluví o ekonomice, ale o náboženství, o duchovním životě, o postojích víry. To podobenství míří na naši víru, na naše vzájemné pohledy na sebe v tom náboženském slova smyslu, ve smyslu života víry, zkušenosti víry anebo povinností víry. Přesto jedno přirovnání z minulosti. Já jsem přece jenom stihl kus života prožít ještě před sametově. Kdo to také pamatujete, nalaďte se se mnou na ty doby. To byly doby, kdy naledaco zbývaly fronty, vzpomínáte si. Ty fronty nebyly moc oblíbené, ale měly jednu výjimku. A to byla fronta na výplatu. Já si to pamatuju. Pamatuji si to třeba z domu energetiky v Ostravě. Víte, na tu velkou chodbu v tom velkém podniku, kde jsme se v ten den všichni zhromáždili do takového dlouhého štrůdlu a tam na konci potom bylo to okénko a tam jste dostali tu hotovost. Ačkoliv to byla dlouhá fronta, všichni měli radost. To bylo takové radostné štěbetání v té frontě, protože je den výplaty. Nepůjdu do detailu o tom, jak se to pak oslavovalo a takové věci. Ani nebudu vzpomínat, jaká čísla to byla. Vzpomínáte si, že abychom přežili měsíc, tak zhruba polovinu toho jsme dostali o 2 týdny dříve v záloze. Ale nicméně byl to radostný den, dnes je výplata. Jediná fronta, kterou jsme měli rádi. A tak si prosím vás představte, že znovu stojíme v té frontě, i když už to tak dávno není, ale zaměstnavatel tím rozhlasem ohlásil, že najmul, přijal zaměstnance před hodinou, kteří si mají stoupnout jako první, oni ale dostanou výplatu za celý měsíc. Jaké byste měli pocity? Já si myslím, že pro ty vztahy ve firmě by to bylo docela silné. Ale pojďme od toho. To podobenství není o firmě a není o ekonomice. A tak se zeptám jinak a teď už duchovně. Ti lidé v tom příběhu jsou popsáni tak, že je nelze přehlédnout. Je tam řečeno, postav je dopředu. Mohou mít tihle lidičkové, tahle parta, která pracovala jednu hodinu, nějakou výhodu duchovní, náboženskou, jak bychom to řekli, v pohledu víry. Mají nějaké plus proti těm ostatním? Já si myslím, že jenom jedno, prosím. Možná. Ale jakoby v uvozovkách výhodu mají tu, že oproti všem ostatním se nemohou cítit zasloužile. Rozumíme si? Souhlasíte? Oni nemohou mít pocit, že mají na něco nárok. Oni tam teď stojí vepředu, všichni na ně vidí a oni opravdu nejsou zasloužilí. Oni na té vinici byli chvíli. Čili to, co dostanou, je velice zjevné, že to dostanou z milosti. Tohle jsou ti první omilostnění, kteří sotva si mohou myslet, mohou mít sklon se na to dívat nějak jinak, a nebo se dívat zhora na kohokoliv kolem sebe. To by opravdu nešlo. Ale s těmi ostatními v příběhu je to jinak a my si toho spolu všimneme. V tom příběhu se utkává téma milosti a téma spravedlnosti. Pojďme se na to podívat. Ten pán vinice, který reprezentuje Boží království, a znovu připomínám, ne vinice, ani dělníci, ani ti, kdo pracovali moc, ani ti, kdo pracovali málo, to není ten příklad. Tím příkladem je ten pán té vinice. Ten se podobá Božímu království. A ten tedy ráno vyjde a ráno se zřejmě ještě chová běžným způsobem, protože on ty první smluvil. A když jsou věci smluveny, tak víte, jak dlouho ta práce potrvá a kolik za ní dostanete a je tam i určitý vztah nějakého nároku na základě smlouvy. Ale pak vycházel znovu a znovu a on také potom v tom podobenství řekne, já ale chci, aby oni také měli celou mzdu. A tak vychází znovu a znovu a je mu nějak líto těch, kdo zůstali stát na tržišti práce. Pojďme chviličku přemýšlet o milosti. Kdy a jak jsme zvyklí, že se projevuje milost? Milost se hlavně projevuje ve zvláštních okamžicích, souhlasíte? Když někdo někomu něco odpustí, když se promine dluh, když si promineme něco mezi sebou, když se promíjejí hřích. To je v pořádku. Ale ve kterém okamžiku se zachoval milostivě tento pán vinice? Pomozte mi s tím. Ráno ještě bychom mohli říct, že to bylo smluvní jednání, které bylo běžné. Ale nejpozději od té 9. hodiny, kdy on vychází znovu a znovu a najímá další a další a chce jim dát denní mzdu, od té chvíle už se chová milostivě. A zdá se, opravte mě, že on se chová milostivě celý den, už od té 9. hodiny, a vrcholí to ve chvíli, kdy těm posledním dá stejně jako prvním. Je to něco jako den milosti na vinici. A já nevím, jestli vám to přijde tak důležité jako mně, ale já myslím, že to důležité je, že totiž milost, a nebo bychom možná měli říct milostivost, zřejmě nemá být jenom dílem zvláštních okamžiků. Ty okamžiky jsou dobré, ale tady je představen postoj milosti, který trvá. Ten pán je milostivý pořád stejně. A pořád stejně vidí ty, kdo by ztratili den života, kdyby je nenajal. Prožili by prázdný čas. Ten čas by neměl smysl a neměl by náplň. Ta jeho milostivost není nic nedůstojného. Je to něco jako soucit s těmi, kteří zůstali v prázdnu. Nikdo je nenajal. A tak znovu a znovu je mu jich líto a znovu je zve. Zůstává takový, není třeba o tom pochybovat. V tom příběhu nikdo o nic neprosí, nemusí nějak vnitřně zápasit, protože ten dotyčný je pořád stejný. Celý den je to takhle. Ale ta milost, která s těmi dělníky, kteří přicházeli v různou dobu, byla celý den, má jednu vlastnost, že ona vlastně nikdy nezakládá nárok. Nárok nevznikne. Milost je milost, je milostí od začátku až do konce a nikdy nárok nespůsobí. Ale jsou tam také ti lidé, kteří se spravedlností a nárokem budou mít určitý problém. Všimli jsme si toho spolu. Ten příběh neříká všechno. Nevím, jak ti lidé, kteří čekali na tom tržišti, byli naladěni ráno. Ale jestli tomu dobře rozumíme, jak to v té době fungovalo, tak oni prostě ráno přicházeli na ten, jak je tady řečeno, na ten trh nebo na to tržiště a tam buď přišel nějaký hospodář a najal je, nebo ne, ale nárok na to nebyl. Prostě někdy se zadařilo a někdy ne. A když nějaký hospodář přišel, tak s nimi smluvil práci. Práci na dohodu. A pak už nějaký nárok měli pro ten den. Víte, já mám podezření, že ti lidé, ti běžní dělníci, kteří tam toho rána stáli a nikdo nepřicházel, když přišel tento hospodář, že měli radost, nebo aspoň mohli mít, souhlasíte? Mohli mít. Ale nevydrželo to. Nějak se to zkomplikovalo. Oni viděli, jak postupně přichází další a další a ten čas běží a to sluníčko stoupá a je stále tepleji. No a nakonec přišla skupina, která tam byla na jednu hodinu. A to už je docela frustrující, co říkáte. A pak ještě stáli v té frontě a ti poslední byli první. A to už je frustrace. Ale zkusme si spolu všimnout těch jemných tónů. Proč vlastně vznikl problém? Ráno byly důvody k radosti. Problém vznikl pro spravedlnost, protože ti lidé začali přemýšlet běžně lidsky spravedlivě. My jsme tu od rána. Tihle přišli v 9, ve 12, ve 3 a tihle v 5. A to tedy, pane, spravedlivé není a mají naprostou pravdu, protože v tomto pohledu to spravedlivé není. A v tom příběhu se objeví slovíčko, které dobře znáte už z Mojžíšových knih. Reptání. Reptání se projevovalo už na poušti a vzpomínáte, kam míří pravé správné reptání. Správné reptání míří až do na nejvyšší místa. Až proti hospodáři. A tady je to napsáno. Oni vzali denár, ano, ale reptali proti hospodáři a řekli, tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli doslova břemeno dne a vedro. Pojďme si to rozebrat. Reptali, to už jsme řekli, rozumíme, co je reptání a reptání míří proti hospodáři. Ale všimněte si, jak oni zhodnotili svůj den. Ráno stáli a nevěděli, jestli bude práce. Ale teď, když se tak ohlížejí, tak říkají, my jsme nesli břemeno dne. Nám ten den byl břemenem. Byla to taková dřina, pane, co jsme tady prožili. A víš, co ty jsi udělal? Ty jsi nám ty poslední, kdo přišli na hodinu, udělal rovnými, ty jsi nás srovnal do jedné linie. Ale pane, musíme ti říct, že my si nejsme rovni. My jasně vidíme, že si rovni nejsme. A tak se stalo, že milost se jedné skupině lidí stala křivdou, bolestí. Ráno milost těšila, odpoledne a večer milost bolela. Byla křivdou, byla zklamání, byla nespravedlností. A do toho zaznívá, tak budou poslední první a první poslední. Ještě bychom si měli všimnout, že tihle lidé jako jediní v tom příběhu se na ty jiné omilostněné začali dívat zhora. Protože viděli, že si nejsou rovni. Spravedlnost říkala, že si nejsou rovni. Tak budou poslední první a první poslední. Víte, zdá se mi, že v tomhle jednoduchém příběhu Pán říká učedníkům, vaše představa o spravedlnosti se musí rozbít. Zapomeňte na svou představu o spravedlnosti, jak jste na ní zvyklí. Spravedlnost. Teď jsme chviličku mluvili o té běžné spravedlnosti, které rozumíme. Mezi námi lidmi funguje spravedlnost přesných účtů, přesných hodin, přesných výkonů. Víme, kdo pracoval od 8 ráno a kdo od 5 večer. Ten příběh zjevně mluví ještě o jiné spravedlnosti, protože vzpomínáte, co řekl ten pán vinice všem těm dělníkům? Já vám dám, co bude spravedlivé. Je to pravda? Ten denár za den, to byla běžná denní mzda, ale váš názor, je to spravedlivé pro ty, kdo tam byli od rána a pro ty, kdo začínali v 5? Milý pane, co je to za spravedlnost, mohli bychom se ptát. A to je ta druhá spravedlnost, kterou v písmu poznáváme. Vzpomeňte se mnou, prosím, na jiný velmi známý příběh o jistém mladším synovi a starším synovi. Vzpomínáte? Tomu mladému říkáváme marnotratník. Je zjevně nespravedlivý. Vzpomínáte, co o něm jeho otec řekne? Byl mrtev a zase žije. Ten příběh známe. I v něm se vyskytují dva typy spravedlnosti. Ten jeden je nám naprosto jasný a má ho ten starší bratr, který na konci toho všeho to zhodnotí naprosto přesně a řekne, tak toto tedy není spravedlivé. Vzpomínáte? A má naprostou pravdu, protože to není spravedlivé. Ta druhá spravedlnost v tom příběhu je spravedlnost otce. Ten otec na jedné straně velmi dobře ví, co se děje a říká, tenhle syn byl mrtev a zase žije. To je skutečnost, realita, nenaivní hodnocení situace. Ale když se ten syn vrací, tak najde znovu otce, který ho pořád má rád. A to je ta druhá spravedlnost. Spravedlnost otce, který říká, já jsem pořád otcem. Ten otec ví, že jeho syn přechodně zemřel. Že to je vážné. Že než se vrátí, tak je v duchovním pohledu mrtvý. Ale když se vrátí, tak otec je stále otec. A to je spravedlnost věrnosti vztahům, spravedlnost důsledně uplatňované milosti, spravedlnost otce, který říká, já jsem milostivý dnes i zítra i pozítří a když se vrátíš zítra, najdeš mě milostivého. V tomto smyslu, když pán vinice říká, já vám dám, co bude spravedlivé, je to spravedlivé. Je to plná mzda pro všechny, protože je to z milosti. A ta milost je uplatňovaná důsledně. Ráno, v poledne, večer je pořád stejná. To je ta druhá spravedlnost. A zdá se, že Království nebeské dává přednost této spravedlnosti. Toho, když Bůh říká, já jsem milostivý a je milostivý. Prostě to tak zůstává. Je tomu věrný. Spravedlnost dělníků na vinici, té ranní skupiny, to byla ta první spravedlnost. A ta první spravedlnost způsobila, že ztratili radost, že byli zklamaní, že byli frustrovaní a protože my víme, že to podobenství je o víře, o náboženství, o praktikování víry, oni se ohlédli na svůj den a řekli, to bylo břemeno, to byla náboženská dřina. Pane, pracovat na tvé vinici nás opravdu unavilo. Všimněte si, co dokáže náboženská spravedlnost. Dokáže nás úplně zničit. A to je asi jedno z těch varování tohoto podobenství, které je nadčasové, které nám věřícím lidem říká, dejte pozor na spravedlnost. Ona funguje jinak v zaměstnání a jinak v duchovnosti, ve víře, v náboženském životě, v tom každodenním životě s Bohem. Tam vládne ta druhá spravedlnost, ta milostivá. Žijeme v tomhle směru ve složité době, ve zcela asi jiné době než třeba učedníci tehdy, ale ta doba nám to nezjednodušuje, protože média a reklama nás ujišťují o tom, že máme nárok úplně na všechno. A zejména o tom ujišťuje mladé lidi jako budoucí zákazníky. A proto to tiché poselství, které se stále opakuje, říká člověče, ty musíš mít všechno. A když trošku chybí, tak to je hrozně vážný problém. To nemůžeš nechat jen tak, protože kdyby v tvém životě něco nebylo, tak je to nespravedlnost. A když přistoupíme na tuhle hru, a když mladí lidé přistoupí na tuhle hru, budou velmi trpět, protože jakmile v životě něco chybí, člověk má pocit břemene. Tak jako to řekli ti dlouho pracující. Pane, bylo nám to břemenem. Bylo to hrozně těžké. Tohle se obtížně předává a vysvětluje v ovzduší naší doby. Co odpověděl hospodář? Všimněte si toho se mnou. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den, vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci. Je tvé oko zlé, protože jsem dobrý. Když v Novém zákoně nějaká promluva začíná oslovením příteli, tak víte předem, že to bude napomenutí. Příteli, jsme smluveni. A ten pán vinice říká, já jsem dobrý, nekřivdím ti. Takhle jsme se domluvili už na začátku. Přišel si pracovat za denár a pak vysvětluje milost dalšími slovy a říká, můj majetek je můj. Já s ním zacházím, jak chci. Všimněte si se mnou, to je logika milosti. Ten pán neříká, já musím, jsem pod tlakem, předpisy mne nutí. On říká, to je moje věc, ta vinice je, to je můj svět. A já to dělám, jak chci. A já jsem dobrý. A on vlastně říká, já nepřestanu být dobrý, i když ty si stěžuješ. Já jsem dobrý, takhle to chci. Chci tomu poslednímu dát jako tobě. On říká, já nemusím, milost nemusí. Na milost není tabulka, není na ní zákon, není na ní předpis. Milost je milost. Já nemusím, já chci. Nejsem pod tlakem. Chci dát tomu poslednímu. A znovu ten hospodář říká, příteli, nekomplikuj to spravedlností. Nevnášej do toho svou spravedlnost. Nepokaz to. Neudělej z milosti povinnost. A pak zazní ta hrozně zvláštní větička. Nebuď zlý, protože já jsem dobrý. Spravedlnost dokáže, nebo takto, náboženská spravedlnost dokáže způsobit, že se bez děky staneme zlými. To se může stát tiše, aniž bychom si všimli. Nebuď zlý, protože já jsem dobrý. Nereaguj zlé na dobro. Říká tenhle pán. Zkrátka a dobře, někteří lidé na vinici se stali nesmírně nábožensky spravedlivými. A to je varování našeho příběhu. Ke komu vlastně to podobenství mluví? Kdo tedy měli být ti adresáti? Dodnes je více možností. Mohlo to celé zaznít k učedníkům a jejich vnitřním vztahům. Možná si nesprávně představovali, jak to je s Božím královstvím a s milostí. Mohlo to mluvit k židovstvu, k těm dřívějším ve víře, k těm, kdo se cítili smluvně, a k těm nově příchozím křesťanům, kteří tak rychle skrze Ježíše, skrze evangelium uvěřili a byli na vinici jedinou hodinu. Mohlo to mluvit k Matoušově společenství víry, kde možná měli nejasno v tom, jak to je s těmi, kdo už déle slouží Pánu a s těmi, kdo přišli včera nebo dnes. U podobenství není tak důležité, naštěstí, kdo je ten hlavní adresát, protože to podobenství bývá nadčasové a není vázáno jenom na jedny lidi a na jednu dobu. V každém případě, ať to bylo určeno těm nebo těm, rozumíme, že ti první smluvní dělníci představují ty, kdo už déle respektují náboženské povinnosti, kdo už ušli delší kus cesty, kdo už delší dobu jsou ve víře a žijí život víry, konají, možná bychom řekli, konají to, co považují za svou povinnost před Pánem. No a ti druzí, nebo ti nejkontrastnější, jsou ti, kteří velmi nově vstupují do toho prostoru víry a přistupují, jakoby, řekli bychom, ke království božímu nebo do jeho blízkosti. Je zajímavé, že rabíni měli podobný příběh a poučení z něho znělo takto. Někteří získají království za jedinou hodinu, zatímco u jiných je to záležitost celého života. Prostě naše podobenství hovoří o milosti k prvním i posledním, o tom, jak se jevila milost těm prvním a jak těm posledním ve smyslu duchovním, náboženském, ve smyslu života zbožnosti. A ten příběh překvapivě říká, že ta milost skrze ty první k těm posledním nedospěla, že ji jakoby neposunuli dále, že se tam stalo něco, co bylo špatně. A možná skutečně ten příběh chce říct, milost se nejlépe pozná na tom, jak prostupuje od prvních k posledním. Od těch, kdo jsou pocitově první, k těm, kdo jsou pocitově poslední. Pojďme před závěrem chviličku přemýšlet o tom, kdo jsou vlastně nábožensky ti poslední. Kdo jsou poslední ke spasení? Kdo jsou poslední k víře v našich očích? To může být v různé době různé, vidíte. Jde o to, jakoby na koho naložíme, nasadíme ten příběh. Vždycky je to pocitové, kdo se vnímá jako první a koho vnímáme jako posledního vůči nebeskému království. Ale ať je to, kdo je, pojďme si na chviličku představit, uvědomit, koho třeba zvykově považujeme za posledního kandidáta milosti nebo spasení, protože to je trošku ten zkušební kamínek. Jestli až k němu prozní milost i skrze nás. Jestli se milost dostane od prvních až k těm posledním. Protože zdá se, že jestli jsme už na vinici, jsme tam z milosti. A aby tam byli i jiní, musí milost Pána vinice dorazit i k ním. Nebo jinými slovy, zdá se, že se čeká, že ti první budou mít rádi ty poslední. Ti poslední mohou být velmi problematičtí, mohou to být velmi zvláštní lidé, skupiny lidí, koho si představíte, nevím, kdo vás první napadne. Možná, že s nimi neumíme hnout. Ale to, co je jim adresováno, je poselství milosti. Ten příběh dává jedinou druhou alternativu a tu vyčerpali ti ranní, kteří řekli, my jsme první a nejsme rovni si s nikým dalším. Jakoby získali pohled na všechny zhora. Nikdo nemá takový nárok jako my, kdo jsme se tady drželi od začátku, tohle v podstatě řekli, a jejich náboženský život se jim stal dřinou. Jakoby řekli, my se tady dřeme s tou pravdou a vy ostatní, no na to se nedá koukat. Takže jak budou poslední první a první poslední? Zkusím jenom maličko shrnout ty doteky nebo ty podněty, které věřím, že jsme spolu viděli, uslyšeli, přečetli si v tomhle mini příběhu. Zdá se mi, že to první, co tohle podobenství říká, to šokující, to, co muselo šokovat učedníky, bylo to poselství, které říkalo, vaše představa o spravedlnosti musí padnout. Ale to v tom náboženském smyslu. Ne někde v práci, ne na vinici, ale v životě víry. Dnes a zítra před Pánem Bohem. Bylo tam také ukázáno, že milost není jen záležitostí okamžiků odpuštění, ale že to je, že milostivost je setrvalá. Že to je jako by být tomu věrný dnes a zítra a pozítří. Zdá se, že poslední jsou první a první jsou poslední, když stojí tváří v tvář milosti, protože když se setkáme s milostí, nikdo není první. A stírá se, kdo je první a kdo je pozdější a kdo je poslednější. Jestli dobře čteme, v Božím království nikdo není první. A zdá se také, že jsme tady vyzváni k tomu, abychom se s milostí naučili počítat, důvěřovat jí tomu, že Bůh je takový na každý den a že i my máme být takový na každý den. A to možná nejtěžší, o čem čteme, je pak ten zkušební kamínek, kde je řečeno, ta milostivost se nejlépe pozná na vztahu prvních k posledním. Pocitově prvních k pocitově poslední. Jestli se já v něčem cítím první, v náboženském slova smyslu, kdo je pro mě ten poslední a jak se na něj dívám? Kam dospěla milost? Dovolte mi už jen příklad nebo příběh na závěr. Mnozí z vás znáte jméno Dietricha Bonhoeffera, německého teologa 20. století, meziválečné doby. Jeho jméno je známé hlavně proto, že měl odvahu postavit se nacismu, byl za to uvězněn a v posledních dnech druhé světové války byl ještě popraven. Mnoho svého díla napsal ve vězení a formou motáků se to dostávalo ven. Proto jeho jméno, i proto je váženo, nebo má respekt. A já o Dietrichu Bonhoefferovi jako luterském teologovi prozradím, že on v těch předválečných letech dvakrát navštívil Spojené státy a byl zvědav na americké protestantské křesťanství. No a americký protestantismus, to je přece kolébka adventismu. Když on se tak jakoby rozhlédl po americkém evangelikálním pojetí víry, tak o tom napsal velice krásný a hluboký článek. A napsal tam své postřehy. A on tam napsal, že američtí věřící dávají velký důraz na aktivitu a etiku. To znamená, žijí praktický život víry a chtějí být poctiví a čestní a plnit své povinnosti, tak jak je z písma chápají, což je dobré. A on k tomu dodává. A proto jsou v pokušení domnívat se, že když přistoupují před Boha, že mají něco v rukou. Ale Bonhoeffer jako správný luterský teolog si je vědom toho, že člověk nikdy nemá něco v rukou, když stojí před Pánem Bohem. Dokonce ani své posvěcení. To není něco, co bychom mohli přinést. A on to vložil do krásných slov. On říká, kdykoliv čteme písmo, jsme pod soudem písma, stojíme pod jeho soudem. Když stojíme pod soudem písma, máme vždycky prázdné ruce. To je radikální soud. Ale v Kristu a evangeliu na ten radikální soud odpovídá radikální milost. Dnes jsme si něco maličko připomínali o milosti, o milostivosti na každý den, tak tedy nechť nás provází vědomí radikální milosti v Kristu. Amen.